kuliqiniso elingepheki ukuthi noma ungazizwa ungoqineka kangakanani, zikhona izikhathi ezikufikelayo uzizwe ukuthi untekenteke, ushayekile, uzizwe ungenamandla ngokwezinto esibhekana nazo empilweni eyisuke zidinga ukuba sibheka nazo khona zinjalo. Angikubingelele ngikwamukele futhi enkosini Fresh, ngingusibalo BT Ngema ongumlomo kaBenedict Dimet weChristian Twigs. Nginesiqinisekiso ukuthi nawe usuke waba leso simo la khona ungazi ukuthi ubhekane kanjani nenselelo ephambi kwakho, kumbe isimo esiqhumisa ikhanda, ngaba into ekhona ebonakala ngamehlo, kumbe into enguzunga enhlizweni ekudla ngaphakathi nasemicabangeni yakho la khona kungaboni umuntu omunye. Futhi ngiyazi ukuthi uma ungohlelekile uzongivumela ukuthi uthandaze, kodwa lutho akwenzeki lutho, into yabe lokhu ikubukile nje iphambi kwakho ikubhekile. Manje pho, wenze njani kuleso simo? Yebo, ngicela ukuphendula umbuzo ngomunye umbuzo lapha. Uma ukhuleka, ukhuleka kanjani? Ungangixoxela? Ngiqonda ukuthi uma uyiletha esihlalweni somusa, ikuphi okukholelwayo ngesikhathi uphambi kwaso? EkaJakobe 5:16, ngakho vumani izono omunye komunye, nikhulekelane kuba niphulukiswe. Umkhuleko oqinileyo olungileyo unamandla kakhulu. Leli vesi liyaqhamuka saxoxa elingokukhuleka khulekela ukusindiswa emzimbeni osokugula. Kona zimbili izinto engithanda ukuba uyiqaphele lapha ebaluliwe. Eyokuqala yilena yokuvuma izono zakho uma kuyisono esimayelana nokona omunye umuntu. Ubheka naleso sono ngokobudlelwane ubuyisane nalo omonile, ukuze kubuye ubudlelwane obuhle obonewa yisono lesi kubusenzile. Ngani? Ngoba isono sinomkhuba omubi wokuvimba impendulo zemikhuleko yethu eyivela kuNkulunkulu. Ebeso besibelile ilokho ukuthi uma siza kuNkulunkulu sihlanzekile, sithethelelwe, simsulwa, singabalungisisiwe ngenxa yokholo lwethu kuJesu. Imithandazo yethu isebanjana kuJesu izoba namandla, ibe nemiphumela ephathekayo. Uyakukholwa lokho? Yebo, umele ukukholwa ngoba kuliqiniso. So, uyabona uNkulunkulu akayi kuyiphendula imikhuleko ngesikhathi esilindele ngayo nangendlela esilindele ngayo. Kodwa uma uphila impilo egcwele umkhuleko, uzophila impilo egcwele amandla. Yebo, yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Ukuyithola i-devotion eFresh nsuku zonke, sithumela iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077.